Dëgjuesin dëruar, mirë se gjemi u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Edhe një ligjvënës amerikan në mbështet tërheqjen e trupave amerikane nga Kosova. Në Budapest arrestohet një shteta serbi dyshuar për krime lufte në Kosovë. Shtetet e bashkuara shtojnë masat për të parandaluar për hapjen e koronavirusit të ri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë shtuar zërat amerikanë që kërkojnë tërheqjen e trupave amerikane nga Kosova. I fundi që ka përkrahur largimin e mundshëm të trupave amerikane është senatori amerikan Paul Rand. Ndërkohë, thirrje për heqjen e taksës ndaj mallrave serbe, kërkesë kjo amerikane, ka bërë presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili sërish doli në konferencë për media pasi kryeministri Albin Kurti nuk i shkoi në takim. Nga zyra e kryeministrit tham për Radio Evropa e Lirë se Kurti mund të takohet me presidentin të premten pasdite. Shkëlqim Hysenaj sjell Holsi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim sa i takon largimit të tarifës, pavarësisht reagimeve të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ditët të fundit në SBA janë shtuar zërat për sankcione të mundshme ndaj Kosovës, në rast se refuzohet heqja e tarifës për produktet me origjinë nga Serbia. Largimin e mundshëm të trupave amerikane nga Kosova e ka mbështetur edhe senatori amerikan Rand Paul. Përmes një postimi në rrjetin social, Paul ka kërkuar nga Kosova heqjen e tarifave dhe përkushtim në ndërtimin e paqes me Serbinë. Unë mbështes paqen dhe tregtinë me të gjithë. Unë inkurajoj Kosovën që të kthejë një faqe dhe të punojë me Serbinë për një paqe të qëndrueshme. Pas kaq shumë vitesh, koha për të sjellë trupat tona në shtëpi, ka shkruar senatori Paul. Rand Paul është senatori i dytë amerikan që kërkon përfundimin e misionit ushtarak të SBA-s në Kosovë. Të martën senatori amerikan David Perdue përmes një shkrimi në Twitter ka shkruar se në rast që Kosova nuk e shfuqizon tarifën ndaj Serbisë dhe nuk është e përkushtuar për paqen, atëherë SBA-ja do të shqyrtojë praninë e saj në Kosovë. Deklaratës së tij të martën i bën një hon Donald Trump Jr., djali i presidentit të SBA-s, Donald Trump, dhe i dërguari presidencial për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell. Deklarata e senatorit amerikan për heqjen e trupave amerikane ka ngjallë reagime edhe në Kosovë. Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se qeveria urgjentisht duhet të plotësojë kërkesat amerikane për tërheqjen e tarifës ndaj mallrave serbe. Presidenti Thaçi kishte ftuar sërish në takim kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por së ky fundit nuk ka shkuar në takim.
Kryeministri duhet merr vendimet që i takohen më i madh, që janë përputhshmëri me vullnetin qytetarëve të Kosovës, të orientimit euroatlantik dhe të mos vonohet në vendimmarrje që e quajnë vendin drejt në drejtim të gabuar historik, por të kultivojmë dhe të ruajmë drejtimin e dur të vendit dhe qytetarëve që të jemi sa më shpejt pjesë e NATO-s dhe bashkimit evropian. As vetliria, as shteti e as ekzistenca jonë nuk ka kuptim pa partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se nuk beson që trupat amerikane do të tërhiqen nga Kosova. Të martën në një deklaratë për media, kryeministri Kurti tha se nuk beson se do të ketë sanksione nga SBA-ja ndaj Republikës së Kosovës. Shtetet e Bashkuara e kanë marrë drejtimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pasi ai ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian u ndërprej në vitin 2018 për shkak të vendosjes së tarifës ndaj mallrave serbe nga ana e autoriteteve të Kosovës. Në ndërmjetësimin e të dërguarit presidencial të SBA-s, ambasadorit Richard Grenell, muaj të fundit janë arritur dy marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për linjen hegurudhore dhe atë ajrore. Por Shtetet e Bashkuara janë duke bërë presion mbi Prishtinën për të hequr në tërësi tarifen, në mënyrë që të hapet rruga për arritjen në një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara kanë shtuar masat për parandalimin e koronavirusit të ri. Numri i të infektuarve është rritur përderisa në një zonë të New Yorkut është dërguar edhe ushtria për ndihmuar në parandalimin e përhapjes së virusit. Në nivel botror janë identifikuar 119.000 raste të infektuarve me koronavirusin e ri. Më shumë ullësi materiali në vazhdim. Guvernatori i New Yorkut ka njoftuar se trupat ushtarake do dërgohen në veri të qytetit në përpjekje për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit të ri. Garda kombëtare do dërgojë ushqim për individët që gjenden në karantinë në New Rochelle, ku do të zbatohet një zonë kontrolli prej 1.6 kilometra. Ky rajon ka pasur grupin më të madh të rasteve me infeksion në SBA, tha guvernatori Andre Cuomo. Një sinagogë raportohet jetë në qendër të shpërthimit të virusit në New Rochelle dhe rreth 1.000 njerëz tani janë në karantinë. Shkollat, vendet e tubimeve dhe bizneset do të mbyllen për 2 javë, zyrtarët gjithashtu do të krijojnë një strukturë të testimit të koronavirusit në një spital lokal. Në Shtetet e Bashkuara janë më shumë se 1.000 raste të konfirmuara të koronavirusit deri më 11 mars. Shteti New Yorkut ka 173 raste më së shumti në SBA. 29 njerëz kanë vdekur në vend si pasojë e virusit. Drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, Anthony Fauci, u bëri thirrje amerikanëve të fillojnë të marrin seriozisht rrezikun e infeksionit. Nën presidenti amerikan Mike Pence, i cili është përgjegjës për grupin e punës që bashkërendon përgjigjen ndaj krizës, ka thënë se çdo amerikan mund të testohet pa kufizime duke ju nështruar urdhrave të mjekut. Ndërkohë Italia është një nga vendet më të goditura nga virusi dhe vdekjet atje arritën në 631 të martën pasi autoritetet vendosën të gjithë vendin në karantinë. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në Itali tani ka arritur në 10.114. Serbia ka konfirmuar rastin e 12 me infeksion të koronavirusit të ri. Ndërkohë në Kosovë autoritetet kanë thënë se ende nuk është diagnostifikuar ndonjë rast me virusin SARS-CoV-2. Gjithashtu të martën, presidenti francez Emmanuel Macron e përshkroi përhapjen e virusit në Evropë si një krizë të jashtëzakonshme që kërkon një përgjigje të jashtëzakonshme. Ai tha se Franca ishte vetëm në fillim të shpërthimit të epidemisë. Turqia gjithashtu konfirmoi rastin e parë, duke thënë se një nga qytetarët e saj ishte infektuar në Evropë dhe anëtarët e familjes së tij ishin tani në vëzhgim mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe deputetja konservatore Nadine Dorries është diagnostifikuar me koronavirusin e ri. Ministria britanike tha se ajo kishte marrë të gjitha masat e këshilluara dhe ishte vetë izoluar në shtëpi. 6 persona kanë vdekur në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa deri më 11 mars janë infektuar 382 njerëz. Në nivel botror janë identifikuar 119 raste të infektuarve me koronavirusin e ri. Deri të mërkurën në mëngjes janë raportuar 4296 vdekje të shkaktuara nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi SARS-CoV-2. Kina, ku zbulua për herë të parë virusi, ka gjithsej